Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи. Люди справи.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко. Це програма «Люди справи». Отже, шановні радіослухачі, ми вітаємо всіх наших слухачів, хто долучився до нас щойно, хто слухає Радіо Марія 24/7. Знаємо і таких, що радіостанція звучить у ваших домах постійно. І, друзі, у програмі «Люди справи» ми вирішили створити рубрику, що називається «Історії життя». І сьогодні ми таку рубрику активуємо і будемо говорити про історію життя нашої волонтерки Радіо Марія Лариси Прохненко. Вітаю, Ларисо.
Вітаю, любі радіослухачі. Я дуже рада сьогодні бути в цій студії. І одразу хочу так сказати, що, не знаю, сьогоднішню розмову хочу присвятити вдячності Богу за всю історію мого життя. Бо справді розказувати про те, що Він робив в моєму житті, не можна, не прославляючи його дію.
Так. Прекрасний початок, чудово. Мені, наприклад, подобається те, що з якою вдячністю, любов'ю ти, Ларисо, говориш про Бога, його роль у своєму житті і його поміч у твоєму житті і підтримку, що відображається, власне, в реальних ділах і справах. О, друзі, з Ларисою ми, нагадаю, говорили у минулий тиждень.
В п'ятницю.
Ми були у програмі «У ваших намірах», і Лариса свідчила, говорила про свій життєвий досвід, про те, як було прийнято рішення повернутися із Польщі в Україну, що чекали відповідь від Бога, і що, перебуваючи за кордоном сім'єю, це, власне, твій чоловік і четверо дітей.
Так, були спочатку повномасштабного вторгнення, виїхали в Польщу, і ось 2 тижні тому ми повернулися, а перед цим дуже довго молилися, щоб Бог дійсно показав свою волю щодо цього.
І ось ми говорили в цій програмі. До речі, щоб цю програму ви можете почути на сайті Радіо Марія, програма «У ваших намірах», вона називається «Щоб повернутися з Польщі в Україну, ми чекали відповідь від Бога». Власне, свідчення Лариси Прохненко. Тому, друзі, зараз хотілося б продовжити цю історію і поговорити про ті ось чудеса Божі в житті Лариси, в житті твоєї сім'ї, які ти бачила, до яких висновків прийшла, і чому ми вирішили, друзі, про це говорити, адже сьогодні багато людей перебувають у таких станах, які, власне, ти говорила, про те, що ти прожила таку темінь, такий період фактично якоїсь ями, провалля, коли до Бога були заперечення. Про це ми ще поговоримо, ти розповісиш, так? І, можливо, друзі, цей досвід стане в нагоді і вам. Це свідчення про Божу благодать і любов, про проходження цієї складної історії і вирішення її, і ще й далі продовження, ми почуємо в історії життя Лариси Прохненко. Отже, Ларисо, нагадаю, коли почалося вторгнення, так, ви з сім'єю переїхали до Польщі, але ось, отримавши фізичний такий прихисток, ми чули, ну, можеш нагадати, що Бог які чудеса зробив. Що ти переживала тоді, так?
Насправді, я сьогодні думала говорити не про Польщу. Про Польщу було сказано.
Нагадаю. Ми просто нагадаємо, освіжимо.
Взагалі навіть тоді я просто мала все, ну, було зручно, було комфортно, але чогось бракувало, так? І в якийсь момент я відчувала себе в темряві і не знала, що буде далі, бо ми жили постійним очікуванням повертатися або, ну, відпускати. Це я маю на увазі, що діти мої навчалися в 2 школах, мій чоловік працював в Україні, і ми не знали, як нам треба діяти далі, чи вже відпускати цю українську складову, що шукати роботу там, що діти починають вчитися вже тільки там, чи далі тягнути, чи що. І батьки тут, і ніби ми хочемо повернутися, але бачимо, що війна не закінчується. Ми почали дуже сильно молитися за те, щоб Бог дійсно показав, щоб втрутився і показав свою волю. І ми побачили дійсно знаки і прийняли рішення повертатися. Але я так ще нагадаю, що якщо говорити про дію Божу в моєму житті і взагалі про те, де я його бачу, а так я просто замислилась перед цією передачею, з чого б я починала, так? То я б завжди починала, мабуть, від самого початку, від мого народження. Так, воно якось... Я теж починаю, останнім часом трапляються мені такі розмови, коли люди знають, що я віруюча людина, і починають питати, звідки це взялось, чи віруючі в мене батьки, чи вони мені передавали віру. То я починаю з самого початку, з мого народження. Бо коли я народилася, це для мене дуже велике чудо, тому що це 87-й рік, перед цим вибухнув Чорнобиль, а мої батьки жили в Прип'яті. Мій батько був ліквідатором, тобто він ще там деякий час залишався. І двоє батьків, які, моя сім'я вся була евакуйована звідти, так, і просто була заборонена народження дітей. Тобто всіх дітей вбивали через аборти, бо не можна було народжувати. Ну, вважалося, що ці діти будуть якісь.
А де батьки народилися? В Прип'яті?
Ні. Це дуже довга-довга історія, бо вони з різних міст. В Прип'яті давали квартири або направляли якихось спеціалістів туди працювати.
Інженерів, тобто, так.
Так, мої батьки лікарі. І їх направляли туди з різних міст, вони познайомилися там, в них дуже довга покручена історія життя. І вони познайомилися там за 2 роки до цього, потім був вибух, вони переїхали в Суми. І, власне, я просто починала з того, що мене мали вбити через аборт, так? Але мої батьки не віруючі, взагалі не віруючі, вони походять з дуже невіруючих сімей. Чому кажу дуже? Бо в мого батька була комуністична дуже сім'я, в якій релігія взагалі вважалася чимось таким, про що не говорять або дуже засуджують. Моя мама зростала тільки з батьком, який теж був військовим, і теж про релігію нічого не говорилось. Тому, аборт для них, і вони були лікарі того часу, так, для яких аборт це була якась така процедура, на яку можна не зважати. Але попри це мене залишили. Мене залишили і не народили. І для мене це вже чудо. Бо я чула вже навіть не від своїх батьків, а від інших, що в той час дуже багато дітей вбили через аборт. Бо не дозволяли лікарі, це було, мені здається, якийсь наказ, може, був. І мені дуже завжди доторкалось, як мама розповідала, що коли я народилась, вона перераховувала мої пальчики, що, бо після радіації там різне їм розповідала. І це вже початок дії Бога в моєму житті. Він дозволив мені народитися. А друге таке чудо, про яке я розповідаю, бо моя сім'я невіруюча, але попри це в 12 років я потрапила в костел і справді зустрілась з Богом. Може, тоді я ще так не зустрілась конкретно, не стала конкретно віруючою, ходила спочатку, бо це було цікаво, це було щось нове. Але Бог мене привів до причастя, і я залишилась в його церкві, і досі я там, попри всі мої там якісь шляхи. Я бачу в цьому чудо.
12 років, і розкажи, тоді, коли ти потрапила в костел, що це була за подія?
Насправді, це був якийсь дитячий табір, в якому було багато вільних місць, бо Суми – це схід України, де в костелі не було багато людей. І тоді там дали, я не пам'ятаю навіть, чому були місця, чи дозволяли просто брати якісь друзів. І моя сестра, яка на той час ходила в костел, вона, її подруга навіть запропонувала, що я можу поїхати. І коли я поїхала, то я познайомилася з іншими дітьми і просто за ними ходила. Тобто кожну неділю я ходила до костелу на службу для того, щоб зустрітися з друзями. Навіть не з Богом. Тоді ще для мене були люди, я ходила до людей, так, і через них прийшла до Бога. Вже набагато пізніше, коли я вже сама їздила на якісь реколекції, якісь зустрічі, я побачила за цим всім Бога. Але перший рік я ходила 100% тільки за друзями.
Пам'ятаєш той момент, коли ти пережила таке глибоке навернення і зрозуміла, що хочеш більше знати про Бога, йти за ним, і що це твоє, власне, християнство?
Ну, перший такий момент був, це моє перше причастя, бо для мене було чудо, бо на нього прийшли мої батьки, які, для яких я вже казала, що вся це релігія, все, ну, віра, це щось таке далеко, але їм було цікаво, просто сама подія здавалася, як в фільмі, вона, мама моя казала, це буде як в фільмах. І прийшла, це мені вже 13 років було. А друге, що це був 2001 рік, це рік, коли приїжджав Святіший Отець до України, Іван Павло ІІ. І там, я не пам'ятаю, в травні було перше причастя, а в червні була ця зустріч з папою, і ми їхали до Києва, і для мене їхали в автобусі, там була якась колона автобусів, молилися, але в мене була вперше така якесь внутрішнє відчуття, що таке, що Бог громадить так. Навіть спробую зараз пояснити. Бо багато людей їхало так на цю зустріч. Багато людей, які пов'язані, шукають Бога, шукають теж цього якогось благословіння папського, чогось. І я думаю, що тоді я зустрілася перше з Духом Святим, який був всередині, бо я тоді теж молилася якось ніби на крилах, не знаю, як пояснити. А другий момент був вже пізніше, я не пам'ятаю, через кілька років, тоді будувався храм в Конотопі, Сумська область. І на цій будівлі ми теж приїжджали, як літній табор був з священниками. Ми разом молилися, допомагали на цьому будівництві там прибирати чи щось. І була адорація. Ввечері просто адорація, просто звичайна адорація, на якій співали, молилися. І я пам'ятаю, це якесь внутрішнє відчуття, такого присутності Божа. І я пам'ятаю, що починала плакати і відчула, що дійсно Бог мене любить. І це просто пронеслося зі мною через багато років, бо я відчула, що справді Бог мене любить.
Угу. І як можна, ну, сьогодні через призму цих років проаналізувати цю любов. От часто ми шукаємо підтвердження любові в такому житті. От, ну, ти розповідала, що можна вважати, що ти прийшла до Бога через людей, от, власне, шукаючи спочатку спілкування з людьми, які віруючі, а потім вже там з дітьми спілкуючись, там костел, а потім вже прийшло це навернення. Протягом цих років, після того навернення, чи було от такий момент, що розчарування, що і потім знову пошук, знову підтвердження. Це вже я через призму свого життя запитую, мабуть, багатьох радіослухачів.
Я не пам'ятаю розчарування в Бозі, але пам'ятаю дуже часто розчарування в собі. Тому що виховання і все, що закладено батьками, теж дає дуже багато. Тобто в мене ніколи не вкладали віру, так, віру, вірність Божим заповідям або ще щось. І моє таке роздвоєння, бажання бути в церкві і в той же час не бути, те, що я отримала вдома, завжди було таким приводом, щоб я згіршувалася сама в собі. І я пам'ятаю, що в ці моменти хотілося так відійти, бо неможливо бути в церкві. Я недостойна любові Божої. Якесь таке відчуття.
Тобто оце відчуття, що неможливо перебувати в церкві через те, що ти недостойна любові Божої, чи ще якісь причини були?
Ну, я ж кажу, це було згіршення через себе і таке, що я розчаровую Бога. Мені так здавалося. Мені здавалося, я тоді ще не відкрила до кінця, так що Бог мене приймає.
Ти тоді ще не знала, що скромні люди самі грішні?
Ну так, може. Але я ходила, завжди я приходила, як би не згіршувалась, все одно. В мене була така ще, треба додати, наївна, мені здається, віра.
Так.
В тому, що
всі ідеальні.
Ні, ну це теж було обов'язково, але ще, що я просто повірила, що ось мені так кажуть, і це треба робити саме так. Що якщо кажуть, що там, не знаю, Бог є любов, то він дійсно любов. І я цього шукала, і, мабуть, через це я не відходила. Навіть коли згіршувалась, коли думала, ну ні, зараз мене Бог вже не може любити, я все одно продовжувала, бо мені хотілося зараз порівняти, коли там діти бунтують і хочуть випробувати своїх батьків, і вони починають їх доводити, щоб спіймати цей момент, коли вже мама вибухне. І мені здається, що я так. А в цей момент, чи можеш ти мене любити, Боже? А в цей момент, ти можеш мене любити? Я приходжу до тебе. А ось я відійшла, там робила все, що я хочу я, а чи приймеш ти мене назад? І завжди було так, що я отримувала все одно якісь відповіді і бачила через таїнство примирення теж, через інших людей, я бачила, що Бог приймає, що Бог пробачає і просто не кличе мене до такої досконалості, бо я її не можу досягнути без нього, але показує, що він мене любить більше, ніж я спроможна його любити.
Угу. Таїнство примирення. Розкажи про це, і як було твоє знайомство із цим таїнством?
Зі сповіддю?
Так. Страшно було перший раз сповідатися?
Ну, перший раз ні, було дитиною. Ну, я не пам'ятаю так до кінця відчуття. Я пам'ятаю ці сповіді скоріше підліткового там віку, далі, коли здається, що ти вже такий брудний, грязний, і теж до сповіді раз за разом з одними тими самими гріхами, і це вже, ну, скільки можна тебе пробачати? Ну, неможливо. І йдеш, і просто вже, як я говорила, згіршений собою, але Бог давав таких священників, через яких він говорив до мене, до мого серця, говорив про те, що Бог знов протягує руки, знов і знов допомагає мені встати.
Угу.
Вже зараз ще швиденько додам, що набагато пізніше, вже так, в такому більш зрілому віці, мабуть, я побачила, що немає таких гріхів, які б я не могла. Ну, не могла зробити. Немає. Так? І тому, що я не роблю більшість гріхів, це тільки тому, що Божа рука наді мною, що він дає мені цю благодать. Що він просто присутній в моєму житті. Бо якщо Бог на хвильку бере свою руку від мене, то я здатна на все.
Та це точно. Це про себе теж скажу. Без Бога діда порога, казали мої ще бабусі, дідусі. От давай, власне, про сім'ю трохи поговоримо, про, можливо, дійдемо, якось підведемося до того періоду, коли твоя сім'я зростає, коли діти народжуються, як ви з чоловіком, до речі, дивитесь на церкву, віру, чи ви відвідуєте храм і службу Божу разом, діти беруть участь у цьому. І, можливо, ще про складнощі в сімейному житті, які ви проходили, як допомогла віра, церква, Бог?
Теж треба почати з того, що мій чоловік не був в костелі, не ходив в церкву, так, коли ми познайомилися. І взагалі, я б не сказала, що він був далекий, але для нього було, що Бог десь в серці, в глибині, і цього достатньо.
Так.
А я бачила, що це дуже гарна людина, дуже, яка мені дуже подобається, але в мене було таке вперте бажання, щоб мій чоловік був з церкви. Тому я не давала жодного шансу своєму теперішньому чоловіку, бо я йому так і казала, ні, я буду шукати в церкві. Тільки в церкві, так що навіть не намагайся там щось мені говорити. І далі, коли вже так було далі, я з ним розмовляла, ну такі гарна людина. Я не вірила в любов Божу, що він може доторкнутися до його серця так і привести його до себе. Я не вірила, у мене постійно ця проблема, що я ось тут любиш, але можу, Боже, ти мене любиш до цієї межі, а далі вже, ну, далі це вже так багато, ти не можеш мене любити. І завжди в мене там, ну, до цього моменту любиш, далі ні. Але насправді мій чоловік почав ходити, він навіть на катехези, в яких йому розповідали про церкву, ходити почав раніше, ніж прийшов перший раз на службу. Ми так як всім домовились. Ну, ладно, я послухаю твоїх катехез.
А потім прийму рішення.
А потім прийму рішення, так. І він починає... Я пам'ятаю його першу катехезу, коли він прийшов в церкву. І цю катехезу ми проводив отець Олексій. Так. Директор. І тоді вони сиділи, просто, ну, я попросила так, на правах знайомства, щоб він трохи розказав про Бога, так. І мій Юра сидів тоді з таким обличчям скептика, ну що мені можуть розказати, ну що можуть мені розказати, ну просто. Але я бачила, що він ходив далі, і далі, і далі, і далі. Він приходив на ці. Потім у наших знайомих було вінчання, і він прийшов на цей шлюб, теж подивився тільки. Потім я виїжджала, на той час я навчалася в городку Хмельницької області, я виїхала на навчання, і пам'ятаю, як мене просто всі написали, всі, хто міг, написали смс. Твій Юра сьогодні був на службі. Це він перший раз без мене. Пішов на службу і почав ходити, йому спочатку йому сподобалось там співи. Але Бог його чіпляв кожну миті. І далі, коли вже настав там вересень, і вже було питання, в якому вигляді мають бути ці катехези, тоді вже настоятель, який був тоді в Сумському храмі, питав, яких катехез він хоче, і він казав, що хоче готуватися до першого причастя. Для мене це був такий шок, справді. Ну і далі він прийняв перше причастя. Я ще тоді була, ну, як і зараз, в неоконфесійній спільноті, а це був вже новий так для мене рівень, бо мені було недостатньо, я хотіла, щоб він ще зі мною був в спільноті. Він дуже скептично був налаштований на це, але теж через якийсь час він прослухав катехези, війшов до спільноти, і після цього ми починали заручини, нас були заручини півтора року, ми до шлюбу, в чистоті, в розпізнанні, в молитві ми готувалися до цього шлюбу, і наш шлюб був просто прекрасний, правда? І після цього ми почали цю пригоду під назвою «Сімейне життя».
Яку роль відіграла спільнота? Ти згадала неокатехуменальну спільноту, давай трішки про неї розкажемо. Яку роль вона відіграє в вашому житті? І ви з чоловіком відвідуєте, чи чоловіком і дітьми, бо знаю, що в неокатехуменальних спільнотах там всі родини приходять. Ну, давай трошки про це.
В спільноту я війшла, в 12 років я потрапила до костелу, в спільноту я війшла в 16. І що мене зачепило тоді? Коли мені питають, ким я хотіла бути, коли була маленька, я завжди казала багатодітною мамою. Ось так у мене було якось.
Мрія здійснилася.
Ну, так, але це було ще... Ніколи я не уявляла собі якусь професію, я завжди уявляла собі мамою. І так було, що моя сім'я батьківська, там були різні відносини, теж за відсутністю Бога, там були різні проблеми. І перша сім'я, яку я побачила і сказала «Вау», це були саме ті катехісти, які приїхали проводити катехези про неокатехуменальні катехези, щоб заснувати так спільноту неокатехуменальну в Сумах. І тоді я побачила сім'ю. Сім'ю, де є мама, тата і діти, і вони ніби спілкуються між собою. Мене це так зачепило тоді, що я тоді, ну, Бог знає, за що ловити, так. Що я пішла за цим, насправді. Потім я теж зустрічала інші сім'ї, я бачила. Ну, я знаю, що в будь-яких сім'ях є проблеми, але тоді, насправді, Бог мене зачепив тим великими, повними сім'ями. І тому я теж хотіла цього, бо я тоді вбачала, що саме в цих спільнотах я чула про сім'ю, як вона має бути. Бо до цього я не чула, щоб так відверто говорили саме про відносини між подружжям, про відносини між батьками і дітьми. І мене це дуже чіпляло, і я хотіла, щоб мій чоловік, майбутні чоловіки, чув те саме. Тому,
щоб ви рухалися в одному напрямку.
Так, це було дуже для мене важливо, щоб ми рухалися в одному напрямку. І я це озвучувала постійно Юрі, що, ну, якщо ми будемо прагнути різного, то не зможемо бути такою, не знаю, командою. І тоді, коли він війшов в спільноту, після цих заручень, після всього, різне було. Насправді різне, коли Юра не сприймав спільноту, не ходив, якийсь час я ходила сама з дітьми, але Бог нас провадив завжди. І зараз ми ходимо разом, так, і теж завдячуючи спільноті, ми опинилися на початку повномасштабного в Познані, бо нас теж запросили. І ми там мали спільноту з першого дня, в яку могли ходити. І це теж, ну, насправді, тільки завдяки цьому.
Спільнота неокатехуменальна – це ще одне діло Боже в твоєму житті?
Я думаю, так. Бо я бачила різні духовності, різні спільноти в церкві. Багато з них мені теж подобається. Я думаю, що Бог підбирає для кожної людини саме те, що потрібно їй. Що, ну, неокатехуменальна спільнота на 100% моя. З всіма якимись моментами, які я інколи не приймаю, інколи дратують. З всіма там братами, які інколи дратують. Угу. Але це на 100% моє, це те, через що Бог дає мені навернення.
Розкажи, як діє неокатехуменальна спільнота, можливо, для багатьох наших радіослухачів це таке трошки новеньке, щось чутно, але це от, власне, спільноти в римокатолицьких церквах, де запрошують, куди запрошують вірян, християн, от, власне, долучитися до цього шляху, до цієї дороги. Цікаво, і про це згодом розповімо. От, власне, про те, чим унікальна ця спільнота, і скільки разів на тиждень ви буваєте в цій спільноті, і що там відбувається?
Ми буваємо, так, я з кінця починаю.
Будь ласка, як зручно.
Два рази на тиждень. У нас є літургія посеред тижня, де ми знайомимося ближче з Словом Божим, і є Євхристія. Так, центральна ця літургія, на якій служба Божа. Ми ходимо з всією сім'єю, особливо на Євхаристію. На літургію Слова дітей ми інколи не беремо. Зараз вже не беремо, бо вони вже дорослі і скоро можуть самі йти до своїх спільнот. Що ще сказати? Що вона, чим вона унікальна так для мене? Це тим, що це спільнота, перш за все, так, що це є брати в спільноті, це є люди, які поряд з тобою. Якщо ти не бачиш дії Бога в своєму житті, то вони тобі допоможуть, покажуть, ну як, дивись, це і це неможливо зробити, тільки Бог це зробить. І так само вони можуть вказати тобі на ті моменти, коли тобі здається, що так може бути, але насправді ти трошечки звертаєш від цього шляху від Бога, і вони теж можуть тобі так допомогти повертатися.
А, тобто ти говориш про конструктивну критику? Взагалі
так, так, конструктивна критика, яку ти можеш прийняти в світлі Духа Святого, бо так, ну, не всі ми любимо, коли нас критикують. Так.
Та не всі ми і вміємо критикувати, давай будемо чесними.
Ну так, з любов'ю сказати комусь так, іншому про щось, не завжди вистачає ні не сил, ні терпіння, ні духа. Але ну, ти маєш таку спільноту людей, яка з тобою йде до Бога і яка тобі допомагає йти до Бога.
Про, власне, цю спільноту хотілося б ще більше розповісти. Вона унікальна тим, що називається ще й неокатехуменальна дорога. Так, засновано Кіко Аргуеліо, наскільки я пам'ятаю. Рік не пам'ятаю, але, власне, маю честь бути знайомим із цією спільнотою. У 1964-му пишуть, в Іспанії цей рух виник як протидія секуляризації сучасного суспільства і релігійному аналфабетизму та байдужості. Таке слово цікаве почув. Метою руху є катехізація і друге навернення вже дорослих людей, які або відійшли від релігійних практик, або занадто мало знають про віру. Неокатехуменальна дорога не є рухом, ані товариством. Це знаряддя в лоні парафії, яке існує для того, щоб заново привести до віри людей, які її полишили. Навіть отак от, друзі. Тобто це глибше розуміння, більше розкриття. І одна зі сторін, яку ми почули, це навіть укріпитися в вірі, це відновити свої відносини з Богом, з Христом. Взагалі, знаєш, Ларіс, от просто чим унікальна твоя історія життя? Тому що от в сучасному світі, зокрема і в час повномасштабного вторгнення, ми помічаємо, як сім'ї деякі не витримують з різних причин. І так, і до того було, що українська сім'я, та взагалі у світі просто, ну, інститут сім'ї потерпає, а побачити сім'ю, як ти кажеш, от в спільноті ти побачила сім'ю, яка міцна, повна сім'я. О, повна сім'я, де є тато, мама, дітки, всі разом. Я теж побачив це в спільноті. І такі сім'ї, вони надихають, що все-таки в цьому світі бентежному є осередки тієї сім'ї, так, можуть бути труднощі, складнощі, але вони є, все-таки діє, працює, Божа справа рухається вперед. Ось. Що допомагає вам з чоловіком будувати сім'ю, підтримувати взаємини, стосунки ваші, відносини з дітьми, стосунки один з одним? І також, я так підозрюю, в цьому відіграє роль спільнота, у вас є спільна справа, конструктивна критика, а інколи деструктивна, і варто це визнавати. Ось, про що ти сказала. Що ще?
Мабуть, ну так, вміння спілкуватися між собою. Це...
Спільнота, додам, спільнота допомагає в цьому розвиватися?
Спільнота допомагає, тому що спільнота – це як таке, не знаю, з призму цієї спільноти ми можемо бачити себе так, вже таким правдивим, не надягаючи якісь там маски. Але бути там сім'єю і не розвалюватися, бо, чесно скажу, за всі роки нашого шлюбу, це 13 років, такі бажання вже розійтися, бо далі терпіти не можна, були. Були і навіть так дуже-дуже такі прям думки о тому, що все, далі терпіти не можна. Але вміння запрошувати Бога в ці відносини, молитися і думки про те, а що, ну для чого? Для чого, власне, розвалювати свою сім'ю? Бо йти вглиб, шукати, чого від нас хоче Бог, для чого Він нам дає ці проблеми, для чого Він дає нам, там, не знаю, ці сварки, це неприйняття іншого. Бо без Бога не можна прийняти іншого, бо завжди кажуть, що інша людина – це пекло. Бо завжди хочеться бути першим, хочеться свого комфорту, свого затишку, мої думки, моє уявлення про світ. Вони
мої кордони, моє тіло, моє діло.
Так, все це моє має виходити на перший план. Але в світлі Бога, то ти розумієш, що це спільне, і будуєте ви це разом. І пробачати – це просто, це таке складне і неможливе. Без Бога пробачити іншу людину просто неможливо. Неможливо, бо можна варитися в цьому компоті своєї образи, там ходити і нашаровувати, і просто не прийняти. Ця образа може призвести до конкретної руйнації. Я теж це досвідчувала в своєму житті. Але Бог допомагає пробачати, допомагає приймати, допомагає упокорюватися і шукати цього світла для сім'ї. Спільнота, так, ми йдемо в спільноту, навіть якщо ми ображені, якщо ми вже думаємо, що це остання крапка, і ми не можемо терпіти один одного, то коли ми йдемо в спільноту і чуємо там Слово Боже, воно говорить до нас, і ми чуємо, що Бог нас кличе до чогось іншого. Не варитися в своїх цих образах, гріхах, ще чомусь, а шукати спільно його, пробачати, приймати. І це теж допомагає.
Поступатися.
Бо ти йдеш там, потім теж йдеш на сповідь і вже розумієш, де ти вже, ну, не можеш ти вже так одягнути це біле пальто і сказати, що я такий молодець. Ти бачиш, ну, в світлі Бога ти бачиш свої гріхи правдиво, і коли ти їх визнаєш, потім приймаєш причастя, вже далі неможливо варитися в цих образах.
Хочеться якомога швидше примиритися.
Так.
Дуже цінно чути твоє свідчення, Ларис. Друзі, волонтерка Радіо Марія Лариса Прохненко разом з нами. Це програма «Історії життя». Мене звати Олександр Скрипченко. Можливо, бажаєте запитати, поділитися своєю історією. Телефонуйте, долучайтеся, пишіть на Viber Радіо Марія. Viber +380066 563 0724. Можете писати або долучатися онлайн. Також телефони прямого ефіру. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Телефонуйте, долучайтеся і давайте поговоримо про цінності, про історії життя, про роль Бога в житті. І от знаєш, Ларис, дуже цікаво, що я дякую тобі за цю щирість, про те, що ти говориш, і в цьому відчуваю навіть підкріплення, про те, що от Бог призводить до милосердя після сповіді. Вже немає, ти кажеш, причини приховувати щось і свою якусь несправедливість, і от розумієш, що швидше примиритися. От, мабуть, такі цінності, як сповідь, як спілкування з братами і сестрами, спілкування з священником, допомагає побачити чи повернутися в реальність і торкнутися милосердя, і проявити це милосердя. Знову ж таки, яку роль милосердя і прощення, і жертовність займають у вашій сім'ї? Як ви будуєте стосунки з чоловіком і з дітьми? Ну, те, що можна. Можливо, ці інструменти допоможуть комусь сьогодні, слухачів наших, вберегти свій шлюб. От мова йде про ті моменти, коли вже, ну, неможливо.
Жертовність для мене, ну, завжди яскрава. Найяскравіша вона була, бо я бачила, це буває проблема в інших сім'ях, коли в мене народжувалися діти. І вночі, коли я не мала ніяких сил, мій чоловік вставав, забирав дитину, заколисував її. І це для мене найяскравіший приклад жертовності. Бо знаєш, що для чоловіків часто це може бути проблемою. Бо теж хочуть спати, бо вони зранку йдуть на роботу і так вставати. А мій чоловік завжди заколисував моїх дітей, завжди. Бо я, сонце для мене така підставова річ, що я просто не знаю. Інколи не могла просто встати. Так була стомлена там. І я безмежно вдячна йому за це, бо це був так, прояв такої любові до мене теж. Жертовності. Ну, я в сім'ях, яких є діти, неможливо не проявляти жертовність, бо завжди треба поступатися чимось своїм життям, часом, бажаннями, задля того, щоб приходили діти наступні, особливо, якщо їх там більше. Та, я думаю, з одною дитиною теж прояви жертовності чималі. І тому про жертовність тут можна говорити так.
Так.
Милосердя. Милосердя – це коли інші роблять то, що не вкладається в твоїй голові, що ти просто неприйнятно для тебе, і перше бажання – вбити. Ну, щодо дітей, так? Приходить дитина і розказує, або навіть не розказує, і ти в шоці, бо для тебе це неприйнятно, ти це не робив. І ось цей момент, коли ти просто вдихаєш, кличеш Бога, щоб він дав тобі витримки, і потім пояснюєш своїй дитині, чому це неправильно, і треба робити по-іншому, то це теж прояв милосердя. Бо теж я розумію, я свідома, що через нас теж Бог діє для моїх дітей, що він показує їм, яким батько є Бог, так? Ну, і тому милосердя в пробаченні один одному, милосердя в тому, що робиш понад свої сили.
Основні принципи ще подружнього, там, наприклад, життя, цінності, ми частково їх озвучили, і основні такі правила сім'ї прохненків, чого ви не дозволяєте собі, чи є
жодних
такі?
Жодних правил. Я не знаю, я не можу так.
Що можна?
Я не можу зараз виокремити якісь конкретні такі правила, але це, скоріше, не правило, це такі бажання, те, щоб ми проводили час разом. Це не тільки якісь гаджети. Ну, бо діти, сучасні діти, так, всі хочуть більше проводити часу за там якимись іграми або ще чомусь. А в нас є хоча б раз на тиждень, коли ми дивимося якийсь гарний фільм всі разом. Є час, коли ми граємо в якісь настольні ігри з дітьми, це в нас...
Настолки.
Настолки, це взагалі така улюблена справа. І обов'язково спілкування. Для мене дуже важливо спілкування, відповіді якісь. Бо діти приходять і питають, і коли особливо втомлена, мені хочеться від них сказати, ну, займись своїми справами, бо зараз я втомлена, в мене болить голова, я там маю свої справи, але я завжди намагаюся себе повернути. Така, ні. Це питання, це, що каже моя дитина, це в даний момент найважливіше. І треба відповісти, треба поговорити. Бо якщо я зараз не відповім і не поговорю з своєю дитиною, то вона може більше не запитати. Тому я намагаюсь... Це, мабуть, да, можна виокремити це як правило, що говорити з дитиною, коли вона хоче з тобою говорити. Коли вона відкрита на розмову. Бо просто іншого часу може не бути. А я вже бачу, що старші діти стають такими підлітками. Тому, щоб не було часу втрачено, треба використовувати зараз.
Пише, до речі, питання про дітей нам наша слухачка, пані Оксана. Дякую вам за питання. Ви можете ставити їх в прямому ефірі під час нашого спілкування. Також можете писати на Facebook-сторінці Радіо Марія. Отже, на Viber пишуть. Пані Оксана запитує: дякую за прекрасну вашу рубрику. Кожна історія життя певної людини несе життєвий досвід не тільки для неї самої, але і для слухача. Цікава розповідь. Дай вам, Боже, добра, як ваші діти чи люблять ходити в церкву, чи треба їх стимулювати?
Зараз цей вік, коли люблять. Навіть не можна сказати, що не любить. Троє старших. Я маю дітей 6, 9, 10 і 12 років. Троє старших з радістю ще йдуть. Моя дочка любить вибирати сукню до Євхаристії. Їй прям, ну, це таке свято. Ну, угу. Я намагаюся привчити, що Євхаристія – це має бути свято. Тому старші хочуть, і вони вже, я бачу, слухають, їм цікаво. Молодший, він починає, о, знову йти, треба. Але я думаю, що просто він не відкрив для себе красу Бога. А ще той момент, що він ще не приймає причастя. Він тільки готується, і для нього це зацікавленість, ну, просто прийти, просидіти. А найчастіше він спить. У мене всі діти до 6 років приходять і сплять на службі.
Прекрасно.
Так. Але в цей момент, коли вони приймають вже причастя, то вони вже самі хочуть. Навіть було в Польщі так, що мої старші діти ходили без мене на службу, бо вони можуть приймати причастя. І це для мене було так цікаво, коли ми двоє хлопців пішли самі на сповідь першу п'ятницю місяця, на сповідь і залишилися на службу. Я так думаю, клас. Бо вони або там, наприклад, ми планували піти на службу ввечері з чоловіком, а там була дитяча служба на 12, ми такі, ми хочемо йти на цю дитячу, і вони йшли самі. Для мене це, ну, дуже класно, що Бог. Бо я завжди хотіла їх познайомити з тим Богом, яким знайомилась я в свої 12 років, так? Що я прийшла тоді і просто відкривала його для себе сама, і завжди хотіла, щоб діти так його відкривали. Ну, відкривали самі, не тільки через батьків, а теж будували свої власні відносини. Я завжди їх заохочую молитись. Коли вони щось переживають або кажуть, я перш за все намагаюся сказати, щоб вони за цю проблему, за якусь річ, вони молилися. Вони говорили з Богом не тільки завченими молитвами, але ще щиро своїми словами, як з другом, як з батьком, не знаю.
Ще одне таке запитання, що тут ми говоримо про дітей, про 12 років, коли ти пережила от зустріч із християнами, так, і почався твій життєвий шлях, християнська дорога, яка і зараз продовжується, про цькування. Хотілося б поговорити. Це такий вік, 12 років, наприклад, що підліток трохи вразливий, і бути, наприклад, християнином в той час, наш час, скажімо так, 12 років. І сьогодні інколи буває, ну, мабуть, боляче, коли за твої цінності можуть сказати, а, богомольний, і там ходиш в церкву, чи молишся. І це буває боляче. Чи зустрічалася ти, і чи було таке у вашій сім'ї з дітьми вашими, і як ви це вирішували?
Ну, зі мною це було однозначно, тому що, скоріше, навіть не в шкільному віці, бо тоді я це завжди розповідала про це в школі, мені це дуже, моє ходіння в костел було як щось таке, як родзинка якась. Я це так і своїм друзям розповідала, що дивіться, я хожу в костел, ви не ходите, але я хожу. Я навіть пам'ятаю, що коли я готувалась до першого причастя, я все це розказувала своїм друзям, намагалася, щоб вони теж вивчили ці заповіді, ну, все, що треба перед першим причастям, там заповіді, головні гріхи, це тоді їх так.
Тому, і аналізувала.
Ну, зараз так я можу це сказати, а тоді я просто, це для мене була така диковинка, я не знаю, як по-іншому сказати, і тому всі мали це знати. Тобто в класі жодного разу не було цькування. Воно почалось пізніше, в університеті. Навіть не з того, що я ходила. Ну, ходиш і ходиш ти в костела. Я пам'ятаю, коли... який це був курс? П'ятий курс. Коли ми були заручені, я носила таку срібну обручку після заручини, коли мої... Я не пам'ятаю, чому це зайшло, але це я навчалася на технічній спеціальності, де були самі хлопці, тобто 27 хлопців і я. І вони мене спитали просто, чи живемо ми разом, щось на цю тему спитали. Я тоді просто від них так хотіла відбитись, сказати, ми живемо в чистоті, бо ми ходимо в костел, і це наше рішення. Я пам'ятаю, з цього моменту почалося пекло, тому що вони говорили на цю тему кожен день. Кожен день, а це я перед цим казала, що півтора року в нас було заручене. Це півроку було до кінця п'ятого курсу, і кожен день ми говорили, починали день з цього, що треба поговорити, чи правильно, чи неправильно жити в чистоті до шлюбу, який бідний мій, мабуть, не чоловік, що як він страждає. Вони мали про це говорити кожен день, справді кожен день. І це було таке півроку пекла, коли я кожен день говорила про чистоту до шлюбу. Я вже була не рада цьому, що взагалі відкривала рот і щось їм казала. Я не знаю, чи це цькування, чи не цькування, але для мене великим...
Це був психологічний тиск
так,
в чомусь,
але
так?
Ну, великий воно. Знак для мене був, що саме той хлопець, який найбільше мені
дошкуляв,
він приніс мені на вінчання дуже величезний, класний букет квітів. Він прийшов зі своєю дівчиною, вони так привітали. І для мене був цей якийсь знак, що попри все для нього, йому це щось дало.
Це
щось
визнання.
Для нього,
це
так.
Визнання.
Ну, це не визнання, може, або просто побачив, що буває інакше. Ну, інакше життя. Бо вони тоді жили з дівчатами своїми, там вже в них були якісь різні ситуації у моїх одногрупників. Але він приніс, це вже було через рік після закінчення університету, він приніс на мій шлюб величезне. Просто це був єдиний букет квітів, який я запам'ятала зі шлюбу. Це був він подарував мені. Тому, ну, таке. Були різні інші моменти, але вже таким дорослому житті, коли хтось намагався переконати, що те, як я живу, це неправильно. Але, ну, інколи мене це боліло, і мені хотілося так нічого не говорити, ніяк не відстоювати свою думку, так? Були такі моменти. Але пізніше, ну, я бачу, що просто моє життя, яке освячене Богом, воно для мене прекрасне. Я бачу його в своєму житті, і воно мене наповнює. І коли інша людина каже, ні, так, ну, так жити не треба, треба по-іншому. Це вже якісь казачки минулого, ще щось. Я так слухаю її і думаю, але де твій досвід? Ну, досвід, що те, що ти кажеш, це правдиво. Я маю свій досвід. Досвід вже багатьох років, угу. Так? Я бачу його присутність. Це не казка для мене, це для мене реальність, яку я проживаю кожен день, і я в ній щаслива. Чи щаслива зараз ти? Uh-huh. Я прошу, покажи своє щастя, покажи свій мир. Найчастіше люди, які намагаються переконати мене в іншому, я бачу, що вони нещасні, що вони не мають відповідь в своєму житті. І через те вони хочуть якось нав'язати свою думку мені, щоб оправдати якусь свою невпевненість, свою пустку всередині. Тому, ну, тільки так.
Будемо завершувати поступово 7 хвилин до завершення програми. Хотілося б підвести якісь підсумки. От давай от зробимо такий. Хотілося б, щоб ви з чоловіком разом були, всі четверо дітей були отут в прямому ефірі. Так, щоб ми поговорили, поділилися от цим досвідом життєвим. Коли вся сім'я віруюча, коли є спільний погляд, і, як ти сказала, вдалося реалізувати ось той, те бажання, щоб у вас з чоловіком був спільний погляд вперед і спільні цінності. Через призму ось цих 13 років сімейного життя, за що б ти подякувала Богу, от за реальні якісь такі дії, факти, речі, які відбулися в вашому житті, що ти навіть, можливо, не очікувала. За що б ти подякувала? Давай, от 5 подяк Богу.
5 подяк.
Так, за що чи за кого? Будь ласка.
5, якраз мій чоловік, 4 дітей. Перш за все, дякую йому за моїх батьків, за історію мого життя, бо завдяки всій історії, всім складним моментам я можу бачити дійсно велич Бога і його могутність, так, що в найскладніші, найтрудніші, найтемніші моменти я бачила, як він може діяти, як він може все змінити. За те, що проявив мене до себе, бо в мене було багато шансів так і не побачити, не зустрітися з любов'ю Бога. Подякувати за спільноту, за всіх людей, яких я бачу в своєму житті, які він мені дає, які допомагають теж не відходити від Бога, не перевозноситися, я не знаю, не... а бути просто собою. За чоловіка і дітей, ну, це теж безсумнівно подякувати. І не знаю, за що ще. За просто за все.
Давай послухаємо ще й слухачів і подякуємо Богу за наших радіослухачів. та ще й отримуємо зворотній зв'язок. Слава Ісусу Христу! Дякуємо, що зателефонували. Використовуємо цей дорогоцінний час для того, щоб почути ваше можливе запитання. Звідки телефонуєте, як вас звати?
Слава Дісі Богу Святому! Телефоную Оксану з Львівщини.
Вітаю, пані Оксано!
Дуже вам вдячна за прекрасну передачу. Я тому зателефонувала, що хочу також висловити велику подяку пані Ларисі за те, особливо мене зачепила та розповідь, що ви розказали про дошлюбну чистоту, про стосунки, які мають бути в сім'ї. Тому що на даний час це є велика рідкість, це велика проблема. І особливо потрібно це, щоб і священники, і на всіх спільнотах піднімали це питання тої християнської чесноти. Ота, розумієте, має бути чистота. Тому що зараз, на даний час, то не сприймається. Світ настільки оповитий всяким брудом і розпустою, що, але бачите, але є, хай буде одиниці, але є. І є з кого є брати приклад. І бачите, і сім'я вас склалася, і діточки у вас є, і живете з Богом, з Божим благословінням. І дай вам Боже всіх земних благ від Господа Бога, покрову від Пресвятої Богородиці, миру нам всім, перемоги і вашим дітям, щасливого життя, і також вам. І низько вклоняюся я вам, пане Олександре і пані Ларисо, за ваше служіння, за вашу працю. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую.
Слава навіки Богу! Дякуємо, пані Оксано, за слова підтримки, друзі. Дякуємо за зворотній зв'язок, який ви даруєте нам. І хотілося б ще почути, от, власне, вашу точку зору, вашу думку, ваш відгук перед публікацією цього відео на YouTube-каналі чи на Фейсбуці, де ви його дивитеся. Попросимо вас також висловити слова, можливо, підтримки, можливо, те, що доторкнулося вашого серденька у цій програмі, також написати, підкреслити. Таким чином ми черпаємо ось ті родзинки і застосовуємо їх у своєму житті як цінності, можливо, якісь нові звички, тощо, тощо, тощо. Ларисо, ще хотілося б трохи поговорити. От 5 подяк ми почули, і маємо вже 5 подяк, це, як ти сказала, чоловік і 4 дітей, за яких дякувати можна Богу сьогодні. Можливо, 5 таких твоїх відкриттів протягом сімейного життя, 5 змін разом з Христом, яких ти осягнула в своєму житті. Давай спробуємо, давай.
5 забагато, давай 5 по 3.
Давай по 3, добре, як тобі зручно, давай по 3. От що перед початком сімейного життя і сьогодні твоя думка змінилася, на що?
Найперше те, що все, що ми обговорювали до шлюбу, воно може змінитися. Не в тому плані, що це щось погане або щось добре, а в тому, що ми змінюємося, ми дозріваємо разом в шлюбі, так? І вже те, що нам здавалося там легко, воно може бути зовсім інакше. Не буває ще, найважливіше, не буває такого щеплення, що здається, якщо я закладаю шлюб в церкві, то все, ми ніколи не сваримось, ми ніколи там не, навіть не думаємо про розлучення, такого не буває. Тому не треба з цим згіршуватись, насправді. Все це буде в шлюбі, але треба просто через це проходити з Богом. І що ще? Я не знаю, бачиш, я навіть 3 не можу сказати.
Та тут просто одна така, один такий підсумок, він вагомий в 3, 4, 5. Ну що ж, дякую тобі, Ларис. Дякую за щиру бесіду, друзі. Якщо ви слухаєте, дивитеся нас, можливо, в повторі, то ставте, залиште коментар, ставте лайк, підписуйтеся і крокуйте разом із нами. Це програма «Історії життя». Мене звати Олександр Скрипченко, а сьогодні з нами в програмі волонтерка Радіо Марія Лариса Прохненко. Дякую тобі, Лариса, дякую вам, шановні радіослухачі.
Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось.